Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Yang Mulia, kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 91 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Pemohon sebelah kanan ujung Ibu Nina, Pak Sangap, Pak Timbul, saya sendiri Cuaca, dan sebelah kiri saya Ari Yang Mulia.
Baik, dari kuasa DPR.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Selamat siang. Perkenalkan kami dari Badan Keahlian, hadir Ira Chandra Puspita dan Antonius Santurnip.
Dari kuasa Presiden, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir dari dua kementerian, dari Kementerian Keuangan, Bapak Yon Arsal, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak, Rofi Edi Purnomo, Kepala Biro Advokasi, Rosmauli, Direktur Peraturan Perbajakan 1, Eti Rahmianti, Direktur Keberatan Banding, beserta tim. Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Juliansah, Direktur Litigasi, Tiopan Beni Sitorus, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Ahli Madya, beserta tim. Kemudian juga mohon kami ingin menginformasikan ke Yang Mulia bahwa ada perbaikan keterangan ahli yang baru kami submit tadi pagi sebagai perbaikan dari yang sebelumnya kami submit hari Jumat lalu.
Sudah diserahkan?
Sudah.
Baik, agenda persidangan pada siang ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Presiden. Hadir Profesor Dr. Dr. Anda Haula Rusdiana, MSI CIRR. Untuk pemeriksaan ahli akan dipimpin Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Saldi Isra. Dipersilakan, Prof.
Terima kasih Yang Mulia. Sebelum diambil keterangannya, silakan pengucapan sumpah dulu ahli ke depan. Sumpah akan diambil oleh Yang Mulia Bapak Profesor Guntur Hamzah. Persilakan.
Ya, terima kasih Prof. Saldi selaku pimpinan sidang. Ya, Ibu Profesor Dr. Haula Rosdiana, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Prof. Saldi.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Ahli disilakan ke mimbar, diberikan waktu untuk pemaparan awal sekitar 10 menit. Setelah itu kalau ada pendalaman akan ada penambahan waktu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, ya izinkan saya menyampaikan pendapat saya terkait dengan pasal 36. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa mungkin bisa ditayangkan slide PPT saya ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi filosofi dan tujuan dari kebijakan khusus pasal 36 ini? Izinkan saya menyampaikan bahwa kebetulan waktu saya mulai dari S1 dulu ini saya adalah diajar oleh orang yang membuat undang-undang KUP-nya gitu ya. Kemudian juga saya menjadi asisten dosen untuk mata kuliah ketentuan umum dan tata perpajakan, dan tahun 2025 sampai 2029 saya juga diminta untuk menjadi staf ahli di DPR untuk RU perpajakan. Maka tentu saja menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan apa yang sebetulnya menjadi filosofi dan tujuan dari ketentuan khusus ini, ya. Jadi pasal 26 adalah ada di bab tentang ketentuan khusus dan mengapa ini dirumuskan. Nah, Yang Mulia, ya. Jadi kalau kita lihat pasal 36 ayat 1, maka harus dilihat secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial, tidak hanya yang B-nya saja. Punten, jangan dulu lompat kemana-mana. Nah, seperti itu, ya. Nah, di pasal 36 gitu, ya. Kalau sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya, ya, ada ruang dari wajib pajak untuk menyampaikan keberatannya gitu, ya, itu dengan melalui jalur litigasi gitu. Tapi pada kenyataannya gitu, ya, dan ini sudah mulai diatur bahkan di undang-undang yang pertama kali sejak reformasi perpajakan, di undang-undang nomor 6 tahun 83, ya, itu sudah ada pasal 36, ya, ayat 1 ini, yaitu apa, ya, bahwa kalau ternyata wajib pajak itu tidak memenuhi persyaratan formal sehingga dia tidak bisa menempuh jalur litigasi, maka pasal 36 ayat 1 huruf B itu sesungguhnya memberikan ruang kepada wajib pajak untuk tetap mendapatkan haknya, tapi jalurnya itu adalah non litigasi. Nah, itulah yang dulu, ya, guru kami menyebutnya adalah seperti kuasi peninjauan kembali gitu, ya. Sekali lagi, kuasi peninjauan kembali di pasal 36, bukan betul-betul peninjauan kembali seperti itu. Nah, tadi sekali lagi, ini untuk menjamin bahwa hak-haknya terpenuhi. Karena apa? Sebetulnya ketentuan materialnya, ya, itu sudah terpenuhi, jadi hanya formalnya saja. Nah, pasal 36 ayat 1 ini juga, ya, kalau lihat dari huruf A-nya itu dimungkinkan gitu adanya diskresi terkait dengan pengurangan atau penghapusan sanksi gitu, ya. Nah, kalau dulu memang di Undang-Undang 6 tahun 83 itu hanya bisa dilakukan ex officio secara jabatan. Tapi di Undang-Undang 28 2007 ini diperluas, bukan hanya tadi berdasarkan ex officio, tapi juga berdasarkan permohonan wajib pajak. Nah, ini adalah salah satu poin penting di dalam, ya, perubahan ketiga Undang-Undang KUP, dan ini sangat tadi sangat signifikan. Nah, kemudian juga, ya, di dalam apa namanya pasal 36 ayat 1 huruf A ini, ya, itu juga dipertegas bahwa bisa loh wajib pajak itu, ya, meminta tadi pengurangan tadi sanksi gitu atau penghapusan kalau itu memang karena kehilafannya atau bukan karena kesalahannya, ya. Sebagai contoh, ya, kalau misalnya kita lihat misalkan banyak kasus di mana sepertinya wajib pajak itu tahu dia itu ternyata setelah diperiksa, oh ya, dia lupa nih, atau dia sebenarnya nggak tahu bahwa ada ketentuan yang baru sehingga dia masih menggunakan ketentuan yang lama seperti itu. Nah, maka diskresi diberikan itu, ya, untuk penghapusan dan tadi pengurangan sanksi itu adalah dengan mempertimbangkan bahwa pajak itu, ya, bukanlah tujuannya mengambil sanksi sebanyak-banyaknya dari wajib pajak, tidak. Tetapi dengan adanya pasal 36 ayat 1 ini, itu menjamin keberlangsungan, ya, usaha dari wajib pajak. Jadi istilahnya pelihara ayamnya supaya tetap bukan sekedar hidup tapi berkembang biak, daripada kemudian tadi, ya, apalagi dengan kondisi keuangannya akhirnya dia itu harus tadi apakah menjual asetnya dan sebagainya untuk tadi membayar sanksinya seperti itu kurang lebih, ya. Nah, kemudian juga di pasal 36 ayat 1 itu diperluas nih, ya, sejak di perubahan undang-undang ketiga saya menyebutnya aja undang-undang KUP tahun 2007, ya, ada lagi yang namanya tadi huruf C. Nah, kenapa ada huruf C? Nah, huruf C ini sebetulnya berkaitan dengan STP, ya, di mana di dalam STP sejak di Undang-Undang KUP 94, ya, karena tadi misalkan terlambat menerbitkan faktur pajak itu bisa dikenakan sanksi sebesar 2% dan itu dari dasar pengenaan pajak, bukan dari PPN-nya. Tentu ini sanksi yang sangat sangat berat.
maka di pasal 36 ayat 1 C ini di yang ketentuan baru itu dibuka ruang ya untuk tadi bisa loh gitu ya dihapuskan atau dibatalkan. Sebagai contoh aja gitu ya, misalnya tadi karena katakanlah mungkin tadi apakah karena software yang di wajib pajak itu error sehingga tadi ada faktur yang delay ya terlambat diterbitkan. Nah tentu saja ini kan seharusnya ya dimungkinkan tadi untuk dilakukan koreksi ya terhadap sanksinya. Jadi ini betul-betul adalah wujud nyata dari demokrasi perpajakan ya, bahwa betul negara punya hak untuk memaksa. Tetapi pasal 36 itu sebetulnya ada wujud nyata bagaimana demokrasi perpajakan diterapkan ya, dengan apa? Tetap wajib pajak itu diberikan hak untuk tadi menyampaikan ya pembahasannya gitu dan seterusnya yang berkaitan dengan bagaimana dia mempunyai hak-haknya, hak-hak perpajakannya, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa negara ya itu lebih mengutamakan bahwa bukan sanksi yang dikejar. Kalau memang sanksi itu bukanlah kesalahan atau kehilafannya, maka itu bisa dikoreksi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang huruf D. Ya, yang mulia, Undang-Undang KUP pasal 13 ya ayat 1 huruf B dan huruf D itu adalah ya merupakan payung hukum di mana SKPKB surat ketetapan pajak kurang bayar itu bisa diterbitkan ex officio. Tapi dengan adanya pasal 36 ayat 1 huruf D ya, maka ini memberikan jaminan kepada wajib pajak meskipun SKPKB itu diterbitkan secara ex officio, tapi prosedur pemeriksaan tetaplah harus dilaksanakan. Dan kalau itu dilaksanakan, berarti kan sebelum keluar beskiking itu harus ada tadi pembahasan akhir, closing conference, di mana di dalam closing conference itu ada seperti tadi saya katakan ya, ini seperti kuasi aja, nih kuasi pengadilan gitu, karena sebetulnya antara kedua pihak yang bersengketa itu gitu ya sebenarnya saling tadi memberikan argumentasi atas suatu temuan. Hanya saja ini kalau saya membaca bukunya Prof. Rohmat Sumitro, ini disebutnya adalah peradilan administrasi tidak murni, karena sebetulnya tadi yang bersengketa itu salah satunya kan juga di pihak yang tadi menentukan. Slide berikutnya. Nah, satu lagi yang mulia, kalau kita lihat nih tadi ya, kalau kita lihat misalkan saya sekali lagi ini pengalaman mulai dari saya diajar oleh yang membuat undang-undang sampai kemudian saya juga terlibat dalam sebagai akademisi yang diminta juga terlibat dalam pembuatan undang-undang gitu. Di sini bisa dilihat gitu ya, bahwa sebetulnya kalau huruf B itu jadi pasal 39 ayat 1 ya huruf B dari dulu tuh enggak berubah. Sama ya. Itu sama. Jadi bisa mengurangkan atau tadi membatalkan ketetapan yang tidak benar di situ itunya, ya. Tapi apa bedanya? Tadi saya katakan, ya di Undang-Undang KUP 2007 di mana kami waktu itu dilibatkan di sana, itu sebetulnya adalah sekali lagi betul-betul sangat demokratis. Karena enggak harus nunggu ex officio, bisa loh berdasarkan permohonan dari wajib pajak. Jadi sebenarnya sudah difikirkan sedemikian rupa waktu perubahan ketiga ini gitu, difikirkan betul gitu ya. Nah, di sini dilihat mekanismenya yang mulia. Jadi sebetulnya kalau kita bisa lihat nih ya, kalau ketika tadi kita kan Undang-Undang KUP di pasal 12 ayat 1 itu sebenarnya mengatur bahwa pada prinsipnya ya Indonesia itu menganut self assessment ya, kecuali PBB ya, tapi saya bukan 12 ayat 1 itu self assessment. Nah, untuk menguji kepatuhan ya, maka tadi bisa dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya sebelum ini ada penelitian, tapi saya persingkat aja langsung ke pemeriksaan. Nah, di dalam pemeriksaan itu enggak ujuk-ujuk keluar besking, enggak. Bayangkan tadi harus ada yang dulu, terlebih dahulu yang ada pembahasan akhir di situ. Nah, di pembahasan akhir itu, closing conference itu nanti bisa terlihat tuh ya, apakah wajib pajak setuju dengan temuan dari fiskus? Apakah fiskus juga setuju dengan argumentasi dari wajib pajak? Ya, jadi ada nggak terus kemudian yang setuju untuk sama-sama tidak yang sepakat untuk dia sepakat? Semua tertuang itu di dalam berita acara. Sedemikiannya gitu yang mulia itu diatur sedemikian. Bahkan Kalau misalnya tidak puas wajib pajak, meskipun tidak ada diatur di dalam undang-undang KUP, sebetulnya tadi bisa melakukan yang namanya QA, ya quality assurance seperti itu. Itulah yang tadi bagaimana tadi sistem perpajakan, dalam hal ini tadi sistem KUP itu dibuat sedemikian rupa tadi untuk menjamin hak-hak dari wajib pajak, sekaligus juga memastikan memang wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka, lagi ketika tadi kemudian nih setelah ada pembahasan akhir, oke, misalkan wajib pajak nggak setuju, ya, nah maka dia tadi ya mau wajib pajak setuju nggak setuju, selama tadi fiskus itu punya standing point yang tadi yang apa namanya menurut dia sangat argumentatif dan fiskus mempertahankan pendapatnya, dia akan menerbitkan SKPKB atau beskiking gitu ya, nah. Ketika saya ambil contoh di sini hanya SKPKB aja ya, yang pasal 13 ayat 1 misalnya yang huruf A gitu. Nah, kalau kemudian sudah terbit SKPKB, maka tadi kalau wajib pajak tadi katakanlah tidak puas, tidak setuju, dia bisa memilih jalur litigasi ya, yaitu tadi dengan mengajukan keberatan. Keberatan hanyalah tahap awal yang mulia, karena tadi nanti masih ada banding di pasal 27, terus kemudian juga bisa tadi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung seperti itu. Nah, tetapi untuk keberatan itu kan ada dua syarat yang harus dipenuhi, ada syarat tadi formal, ada syarat material, ya. Nah, kalau kemudian syarat formalnya tidak terpenuhi, karena tadi ini mohon maaf, kita bicara konteks Indonesia dari tahun 83 nih, ya, karena undang-undangnya kan mulai dari undang-undang nomor 6 83 dari Sabang sampai Merauke. Jadi dimungkinkan tuh katakanlah jadi akhirnya tidak terpenuhi jangka waktunya. Nah, maka tadi pasal 36 ayat 1 huruf B itu memberikan ruang kepada wajib pajak untuk tetap bisa melaksanakan hak-haknya. Tapi sebetulnya pasal 36 ayat 1 juga memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memilih, bukan ngambil semuanya, memilih apa? Katakanlah gini, wajib pajak itu sudah berhitung dengan baik, karena mereka pasti akan concernnya kepada compliance cost gitu ya, di mana compliance cost itu bukan hanya direct money cost tapi juga time cost dan psychological cost. Yang namanya jalur litigasi itu bukan hanya direct money cost tapi time cost dan psychological cost-nya itu tinggi. Karena itulah sebetulnya pasal 36 ayat 1 huruf B juga itu membuka ruang untuk bisa diambil jalur tadi apa non litigasi. Nah, kemudian tadi kalau misalnya yang wajib pajak
waktunya
setuju.
Waktunya diperhitungkan, Bro.
Oh iya, aduh.
Ini banyak. Karena asik nih, susah juga.
Ya,
itu
ya.
Sudah saya tambah kuota 30% waktu ya. Ini.
Yang mau terima kasih yang ya. Mulia. Karena
silakan kesimpulan kalau begitu.
Kalau gitu ya, baik yang mulia. Dengan demikian, yang pertama simpulannya adalah tadi. Ini sekali lagi, pasal 36 adalah ketentuan khusus. Maka tadi harus harus dipahami itu secara komprehensif, holistik dan imparsial dengan melihat tadi apa sih yang menjadi tujuannya dan apa filosofinya. Pasal 36 ayat 1 yang khususnya yang tadi huruf B itu sebetulnya adalah kebaikan negara untuk tetap memberikan hak-hak kepada wajib pajak ya, dalam rangka tadi misalkan tadi berkaitan dengan sengketa, tapi ini adalah sengketa yang di luar dari pengadilan atau tadi non litigasi. Nah, tapi kemudian juga ya sebetulnya bukan hanya yang tidak memenuhi ketentuan formal, tetapi juga wajib pajak dengan kesadaran sendiri, dengan pertimbangan tertentu dia bisa juga menempuh jalur ini. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa sejak Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 pasal 36 ayat 2 itu memang memberikan diskresi itu kepada Menteri Keuangan, hanya frasanya yang berbeda tapi sama intinya adalah memberikan pendelegasian kewenangan itu ke Menteri Keuangan. Kenapa? Karena supaya tadi lebih fleksibel, lebih cepat. Ya, kalau bikin PP itu ya Allah, apalagi sekarang harus bikin, kalau ini naskah akademik, kalau PP itu urgensi, naskah urgensi, panjang prosesnya. Nah, karena itulah memang menjadi suatu kelaziman sebetulnya dari dulu sampai tadi ini sekarang pun ya, pasal tadi 36 ayat 2 itu memang memberikan pendelegasian kepada Menteri Keuangan tadi supaya agile juga yang mulia. Demikian mungkin dari saya, terima kasih, mohon maaf ya tadi waktunya ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ini kalau bicara pajak dengan beliau ini enggak habis-habisnya. Tapi yang penting beliau bukan pemungut pajak, itu yang paling penting. Silakan, karena ini ahli dari Presiden, ada yang mau ditanyakan ke ahlinya, silakan. Silakan.
Terima kasih kesempatannya, Mulia. Ada dua pertanyaan yang akan kami ajukan kepada ahli, Prof. Aula. Pertanyaan pertama.
Silakan dicatat, Bu, ya nanti akan banyak yang mengajukan pertanyaan ini.
Pertanyaan pertama, Prof, kami menentukan bahwa tadi di dalam ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP kan mengatur bahwa wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas penerbitan SKP yang tidak sesuai prosedur. Nah, di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak pasal 40 ayat 2 dan 3 itu dibatasi jangka waktu pengajuan gugatan tersebut. Nah, dalam hal jangka waktu gugatan tersebut telah terlampaui, apakah pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP yang dilakukan pengujian dalam perkara akuo secara filosofis memang dimaksudkan sebagai exit clause atas upaya gugatan yang telah lewat waktu tersebut? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Prof. Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan mengenai pemaknaan pasal 36 ayat 1 huruf B yang menurut pemohon telah dibatasi oleh PMK 118 tahun 2024. Dalam PMK 118 tahun 2024 dinyatakan antara lain bahwa upaya pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP hanya dapat diajukan sepanjang apabila atas SKP yang dipermasalahkan tidak diajukan keberatan atau diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Menurut ahli, apakah persyaratan dalam PMK 118 tahun 2024 tersebut bertentangan atau justru sejalan dengan landasan filosofis pengaturan pasal 36 Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian Yang Mulia, terima kasih banyak.
Terima kasih. Dari DPR ada yang mau ditanyakan?
Dari kami cukup Yang Mulia.
Cukup. Dari pemohon silakan.
Izin ada 4 Yang Mulia.
Jangan banyak-banyak Pak, jangan lebih banyak dari itu.
Baik.
Dua aja begitu digabung yang 4 itu jadi 2. Pak cuaca nanti cuacanya enggak baik nanti kalau diperbanyak-banyak terus.
Baik, Yang Mulia.
Silakan.
Ahli, tadi intinya kami menangkap bahwa pasal 36 itu adalah 1B itu pilihan. Misalkan wajib pajak sudah mengajukan keberatan materi di kemudian hari menemukan kesalahan prosedur, apakah ya terhadap kesalahan yang terkandung di dalam SKP itu terus-menerus ada di situ tidak bisa diperbaiki, coba bagaimana ditinjau dari sisi negara hukum dan kepastian hukum dan juga dari asas hukum ubi jus ibi remedium. Kemudian kedua, di dalam pasal 32 ayat 2 PMK 118 2024 terdapat kata permohonan dan kata keberatan. Pertanyaan kami adalah apakah kedua kata itu dimaknai menurut nomenklaturnya saja atau juga menurut substansi alasannya itu. Jadi apakah wujud substansinya ikut atau cuma nomenklaturnya saja? Terakhir Yang Mulia, satu lagi Yang Mulia.
Silakan, nanti kalau enggak saya kasih Bapak enggak bayar pajak nanti susah itu.
Silakan. Baik Yang Mulia. Kami sedikit ada putusan pengadilan pajak nomor 011 Majelis 20A mengatakan ya. Hak wajib pajak mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar menurut pasal 36 ayat 1B Undang-Undang KUP dibatasi paling lama 5 tahun sejak SKP diterbitkan karena hak negara itu, hak negara untuk menagih dibatasi juga paling lama 5 tahun. Pertanyaan kami adalah, apakah pengajuan permohonan untuk pasal 36 ayat 1B Undang-Undang KUP dibatasi paling lama 5 tahun sejak SKP diterbitkan? Demikian. Terima kasih Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Itu putusan 011M204 itu ada dijadikan bukti nggak?
Dijadikan bukti Yang Mulia.
Oke, bukti berapa?
Bukti P10 Yang Mulia.
Oke, nanti dicek. Terima kasih Pak Cuaca. Dari meja hakim, Prof. Guntur, Pak Arsul Sani. Silakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Wakil. Ibu Prof. Ahli ya, Saya ada satu hal saja ini, tadi kaitannya tadi pilihan yang ahli sudah sampaikan. Itu kalau pasal 36 ayat 1 ini, huruf B ini, berfungsi ketika tentu dalam hal SPK yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak itu, kemudian wajib pajaknya tidak setuju. Karena kalau setuju berarti kan langsung bayar kan, gak ada masalah kan di situ. Tapi ketika tidak setuju maka ya kemungkinan untuk ada ketetapan yang tidak benar itu tentu akan muncul. Nah kemudian terkait dengan ketidaksetujuan ini tentu ada alasan ketidaksetujuan, itu alasan formil atau alasan material, kan begitu Prof ya. Nah apakah juga ini menjadi wilayahnya wajib pajak satu? Artinya itu sangat tergantung dari apa pengennya wajib pajak ini jadikan alasan. Ataukah memang konteks objektifnya yang harus di yang menentukan. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah digunakan jalur, misalnya jalur dengan alasan persoalan formil, ya artinya gugat ke pengadilan kan gitu, ke pengadilan pajak. Kemudian bisa enggak itu juga digunakan alasan itu untuk juga mengajukan keberatan. Ya. Demikian juga sebaliknya, alasan material ini juga digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Ya, karena itu tadi ini ya kalau saya tidak salah nangkep tadi, Prof sudah menyampaikan bahwa ini adalah pilihan. Nah apakah pilihannya itu sampai ke soal itu atau pilihannya itu adalah hanya untuk mengatakan apakah Anda mau keberatan atau mau ke pengadilan, kan begitu. Nah ini saya tadi masih perlu ada kejelasan, ya termasuk tadi apakah persoalannya itu bisa dibawa ke pengadilan meskipun itu adalah alasannya material. Demikian juga sebaliknya, alasan keberatan tetapi itu sebetulnya alasan soal prosedur, soal waktu yang kaitannya dengan formil. Nah itu perlu ketegasan di sini dulu, apakah boleh seperti itu atau memang strict kalau sudah menggunakan alasan ini maka tidak bisa lagi digunakan ke ini keberatan, demikian juga sebaliknya. Mungkin itu Yang Mulia, saya kembalikan Yang Mulia Ketua Sidang. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Yang Mulia Bapak Arsozani, disilakan.
Terima kasih Pak Wakil. Terima kasih Bu Profesor Haula Rusdiana atas keterangan ahli yang disampaikan. Saya sedikit saja dan hanya satu pertanyaan. Kalau lebih nanti dimarahi oleh Pak Wakil. Ini kan kalau kita baca di undang-undang terkait dengan pasal 36 ayat 1 huruf B, ini kan di bawahnya dikatakan bahwa permohonan, ini tentu permohonan wajib pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, B, dan C hanya dapat diajukan oleh wajib pajak 2 kali. Kalau yang huruf D hanya sekali, kan seperti itu. Nah, ini mohon pencerahan saja. Apakah dengan kemudian diberi kesempatan 2 kali ini sebetulnya pembentuk undang-undang ya ingin juga memberikan kesempatan bahwa wajib pajak itu bisa masing-masing sekali mempersoalkan soal prosedur, aspek-aspek formil ya, dan sekali ya itu kemudian mempersoalkan soal substansi atau materi ya. Nah, karena ini kan terkait dengan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang bagi wajib pajak dianggap tidak benar. Berbeda dengan D yang memang itu terkait dengan hasil pemeriksaan pajak. Saya mohon pencerahan itu saja. Terima kasih ya.
Terima Terima kasih Yang Mulia Bapak Arsosani. Yang lain cukup Prof, disilakan Prof, cukup jelas ya. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia, izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Mulia Arsosani terlebih dahulu. Boleh ya Prof ya, yang supaya tadi ini.
Silakan, karena, sesenangnya
ya, Prof. Ya, karena ini penting buat saya gitu ya, karena saya terlibat juga di sana, jadi saya bisa menjelaskan mengapa sih dibedakan gitu Prof ya, yang tadi pasal 36, kalau kita lihat di sini kan kalau yang huruf 1A-nya gitu ya, untuk yang tadi A, B, dan C gitu kan ya, itu bisa 2 kali gitu. Tetapi untuk yang D itu hanya 1 kali. Nah, gini Prof, kalau untuk yang tadi, kenapa hanya 1 kali? Nah, itu kan berkaitan sebetulnya dengan proses dari penerbitan beskikingnya itu sendiri gitu. Jadi penerbitan beskikingnya tadi saya katakan, kalau tadi berdasarkan prosedur yang berlaku, itu sebaiknya atau itu seyogianya harus ada closing conference gitu ya, harus ada pembahasan akhir. Bahkan kalaupun sudah ada pembahasan akhir ya, maka kewajiban dari pemeriksa adalah menyampaikan tadi pemberitahuannya, SPHP kami menyebutnya ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi istilahnya tuh wajib pajak tuh tahu dia tuh salahnya apa sih gitu. Dan dia diberikan hak untuk menjawab sebenarnya. Jadi di pembahasan itu ada hak untuk menjawab. Ini kan ada itemnya gitu. Saya enggak bawa, mungkin nanti dari pemerintah bisa ini yang memberikan contoh ya, untuk pembahasan akhir tuh seperti apa, nanti berita acaranya seperti apa. Jadi ini nih ada itemnya nih, temuannya gitu. Ini menurut fiskus begini. Nah, menurut wajib pajak itu bagaimana? Dan itu tuh enggak ujug-ujug. Jadi sebelumnya dikasih tahu, diberikan dulu tuh laporan hasil pemeriksaan. Nanti dikasih waktu buat menanggapi. Nanti tanggapan itulah tadi yang ada di pembahasan akhir atau closing conference begitu. Nah, nanti dituangkan di berita acara. Yang tadi di berita acara nanti misalkan wajib pajak, ternyata saya yang salah nih, fiskus betul tadi argumentasinya, atau tadi fiskus betul wajib pajak itu betul seperti itu. Nah, nanti di situ ada setuju ya apa tidak dan seterusnya. Jadi ada yang sepakat enggak sepakat seperti itu. Nah, Kenapa cuman 1 kali? Lah, ini kan tadi proses pemeriksaan ya tadi Yang Mulia. Jadi kalau misalnya sampai berulang, lah ini kan berarti enggak memenuhi tadi good governance. Cukup sekali saja gitu. Karena tadi itu adalah tadi berkaitan dengan tadi bagaimana sampai ke prosedur beskiking, dan untuk memastikan tadi sebenarnya ini memberikan jaminan loh Yang Mulia, bahwa kalaupun tadi sebetulnya negara itu punya hak apa? Hak untuk tadi menerbitkan SKPKB ex officio. Karena bunyi pasal 13 ayat 1 ya, yang huruf B misalkan ya, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak koma atau berakhirnya masa pajak koma, bagian tahun pajak koma, tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar apabila, nah yang B itu tadi ya, WP itu udah ditegur kan. Udah
tapi,
ditegur.
Tapi Prof, dalam permohonan dari pemohon ini yang dipersoalkan kan justru bukan D. Yang dipersoalkan kan 36 ayat 1 B.
Nah, sekarang
di mana bisa 2 kali gitu.
Nah. Kenapa 2 kali? 1 ya, sebetulnya ini udah kebaikan juga negara loh. Tadi saya katakan kalau misalnya saklek, kan tadi itu pasal 25 aja, enggak perlu ada ketentuan khusus. Di take out aja tuh pasal 36. Kalau gitu yang ini kan kasihan wajib pajak. Jadi benar-benar pasal 36 itu sebenarnya tadi ya saya katakan ini pasal yang tadi kebaikannya negara gitu ya, untuk tadi tetap memberikan hak kepada tadi wajib pajak, meskipun tadi misalnya antara lain syarat formalnya, salah satunya ya syarat formalnya enggak dipenuhi. Nah, kemudian yang tadi, nah kenapa tadi dibatasin 2 kali? 2 kali itu udah baik Yang Mulia, bukan 1 kali yang seperti itu tadi. Itu udah dipertimbangkan betul waktu itu di dalam pembahasan. Kebetulan kalau itu saya masih nyimpen dim dari semua fraksi juga gitu ya. Jadi ini 2 kali itu udah luar biasa dikasih kesempatannya gitu. Nah, jadi gini, kepastian hukum itu kan bukan hanya kepastian buat wajib pajak, buat negara juga. Kalau nggak dibatasin 2 tahun, dua kali, apalagi ini juga kebaikan lah. Kemudian bagaimana negara itu punya jaminan terhadap ya penerimaan negaranya, padahal tadi pajak itu kan darahnya negara gitu ya, dan yang akan menderita kan rakyat juga.
bukan hanya negara, karena kalau misalnya tadi penerimaan pajaknya shortfall, kan program pemerintah nggak bisa tercapai. Jadi Yang Mulia, ini adalah sekali lagi kebaikan, tapi juga, sekaligus juga memberikan kepastian, seperti itu.
Dan itu pun artinya setelah itu ada bisa berpindah ke proses litigasi, kan begitu ya?
Oke, tidak bisa Yang Mulia. Bisa. Tidak bisa. Dari awal tadi dibilang, makanya kenapa dia ada di ketentuan khusus, karena sebetulnya kalau bicara mengenai yang jalur litigasi, itu ada di 25 dan 27, pasal 25 dan 27. Gitu ya, maka tadi 26 sebagai ketentuan khusus bukanlah kemudian jadi ini seperti undang-undang KUP itu bukan seperti all you can eat gitu Yang Mulia. Jadi nanti kalau kan gini, kalau tadi seperti all you can eat semua bisa, negara juga jadi nggak punya kepastian. Dan tentu saja yang harus dicegah juga adalah adanya agresif tax planning dengan tadi, oke, dia coba dulu deh jalur litigasi, nanti kalau ini nggak berhasil dia akan apa pakai tadi jalur, saya ambil saya pakai istilah aja tadi ya, kuasi apa namanya peninjauan kembali atau apalah permohonan gitu ya, pasal 36 ini ya, dan itu kan kepada tadi apa otoritas perpajakan. Jadi nggak boleh dua-duanya Yang Mulia.
Prof,
gitu.
Ini saya bacakan ya di permohonan pemohon. Pemohon itu mengajukan keberatan, kemudian keberatannya itu ditolak. Lalu setelah itu pemohon mengajukan permohonan pembatalan SKP. Ini kan dua hal yang berbeda. Apakah ini dapat dianggap dua atau masih satu dengan satu jenis, dengan jenis-jenis yang berbeda itu yang dimaksud oleh Pak Arsul tadi itu, Yang Mulia Pak Arsul.
Iya.
Itu dianggap satu karena berbeda ya, atau itu dianggap dua dalam konteks ada kesempatan dua kali tadi itu.
Ya, baik Yang Mulia, izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Mulia. Beskikingnya kan sama Yang Mulia. Nah, itulah yang tadi saya katakan, itu pilihan. Ya, pilihan atas satu beskiking, satu tadi surat ketetapan. Nah, ini yang apa, jadi kalau melihat istilahnya, kalau melihat tadi konteks case-nya, harus dilihat asalnya tuh dari mana gitu. Karena kalau misalnya kemudian katakan, oh ini adalah apa namanya dua hal yang tadi yang berbeda. Nah tentu saja tadi nanti nggak ada tadi suatu jaminan gitu, seperti itu. Dan apa namanya harus dilihat juga bagaimana kemudian kalau memang tadi ini apa semuanya bisa tadi ya bisa diambil, akhirnya tadi sama-sama tidak memberikan kepastian, terutama tadi buat negara juga. Kok negara udah baik nih? Kan tadi udah baik ya sebetulnya dengan ada pasal 36.
Prof, ini biar clear juga di antara kami ya. Yang Prof maksud best checking-nya satu tadi adalah itu surat ketetapan pajak kurang bayar itu yang
iya,
satu.
Yang menjadi asalnya
nah, terhadap
itu.
Terhadap yang satu ini, itu hanya boleh dua kali. Pertama iya. Bisa mengajukan keberatan, kedua kemudian pembatalan. Itu sudah dianggap dua kali.
Itu jadi nggak boleh begitu Yang Mulia.
Enggak, saya pertanyaannya begini. Karena ini diuraikan loh di dalam permohonannya. Jadi kemudian mengajukan keberatan terhadap best checking yang 0001 garis miring 207 garis miring 16 garis miring 223 garis miring 21 tanggal 21 Januari 2021. Berkenaan dengan best checking ini ada keberatan. Begitu ya Pak Coca ya? Nah, keberatan ini kemudian ditolak. Nah setelah itu pemohon mengajukan pembatalan SKP. Apakah ini bisa dianggap dua atau satu?
Dianggap jadi
jangan maksud, dianggap apakah ini dua atau satu?
Dua jalur hukum tapi satu produk. Nah dan itulah yang makanya tidak boleh kemudian pakai pasal 25 tapi kemudian juga pakai pasal 36 untuk satu beskiking yang sama. Tapi yang maksud saya dua ini kan seolah-olah kayak ada dua jalur hukum, tapi beskikingnya satu. Nah karena itulah itu yang sebetulnya tidak diperbolehkan di dalam undang-undang KUP. Makanya turunan dari dulu nih ya, turunan dari pasal 36 itu yang di ayat 2, ya itu kan di PMK-nya selalu diatur atau di ketentuan menteri keuangannya itu diatur. Kalau mengajukan permohonan tidak boleh mengajukan keberatan Yang Mulia. Gak boleh ngajuin keberatan, itu udah syarat mutlaknya.
Oke, silakan lanjutkan Prof.
Ya, baik. Kemudian izinkan saya menjawab tadi pertanyaan dari Yang Mulia Guntur Hamzah ini, Yang Mulia Guntur Hamzah. Jadi gini, antara keberatan dan gugatan itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya yang dipermasalahkan itu adalah masalah tadi prosedural dari penerbitan katakanlah beskikingnya yang ya dianggap tadi cacat hukum atau apalah tadi yatim saat, maka sebenarnya itu bisa diajukan gugatan. Tapi gugatan itu enggak ngebahas masalah material. Jadi kalau undang-undang pajak tuh apa jelas banget gitu, udah dibagi nih. Tapi kalau tadi yang dipermasalahkan, yang disengketakannya itu adalah tadi berkaitan dengan yang material, maka tadi bisa tadi jalur yang utamanya itu kan tentu saja jalur litigasi ya. Jalur litigasi itu tadi di pasal 25 bisa ngajuin tadi keberatan. Kalau keberatan ya kemudian ditolak, bisa tadi lanjut ke berikutnya ya, ke banding. Nah, banding ke pengadilan pajak gitu. Nah, kemudian kita masih punya undang-undang PPSP yang udah lama sekali enggak diubah. Itu dimungkinkan masih ada tahap berikutnya, yaitu tadi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sedemikian tadi rincinya, sekali lagi meskipun namanya undang-undang kan buatan manusia ya, tapi sebenarnya udah difikirkan tadi jalurnya, Yang Mulia. Ini beda loh kalau kamu mempersoalkan tadi masalah cacat prosedural, gugatan. Kalau kamu mempermasalahkan masalah material, nah kamu tadi ajukan tadi keberatan, banding, tadi jalur litigasi. Ya.
Jadi nah, Ibu, ini berarti bukan pilihan, tapi ini salurannya, ada salurannya.
Ada salurannya.
Berarti bukan pilihannya.
Nah kalau pilihan yang tadi Yang Mulia, yang satu lagi yang 36. Oh. Nah kalau 36 gini, kenapa enggak disebutkan bahwa, tentu saya gini Yang Mulia, kalau ini disebutkan bahwa 36 adalah pilihan kayak gitu ya, wah itu kan nanti orang mungkin, saya nggak tahu ya gitu, kemudian akan pilih 36 aja gitu. Jadi sebetulnya implicitly dengan tadi bahwa pengajuan permohonan 36 itu tidak boleh mengajukan keberatan, itu sebenarnya tadi suruh memilih. Itu Yang Mulia, jadi ya seperti itu gitu. Jadi kan kita kadang-kadang kalau merumuskan ini juga ya merumuskan undang-undang, kadang-kadang jangan ada juga yang enggak baik kalau terlalu dieksplisitkan. Saya ambil contoh aja, ada loh beberapa, betul Yang Mulia, sambil contoh undang-undang PPN itu ada sebetulnya yang namanya insentif perpajakan yang implicitly, yaitu apa tadi, meskipun tadi dia itu sebetulnya belum melakukan penyerahan gitu, tapi udah bisa mengkreditkan pajak masukannya. Nah padahal kan tadi kalau ngomongin PPN itu ya, kalau kita pegang teguh jadi kredit pajak gitu, itu harusnya nggak bisa, kalau nggak ada pajak keluaran nggak bisa pajak masukan itu dikreditkan. Tapi dia adanya di pasal 9 Yang Mulia, bukan di pasal tadi 16B, bukan pasal insentif. Seperti itu. Ya memang begitulah kalau itu pajak Yang Mulia, karena tadi ya.
Silakan Bu, Prof dilanjutkan ke menjawab ya, pertanyaan Presiden ya, baik, dan pemohon.
Ya,
silakan.
Baik, nah kemudian yang tadi ya kepada Pak Cuaca gitu. Jadi gini, di dalam KUP atau di dalam perpajakan ya, yang namanya penamaan bukan seperti Shakespeare apalah artis sebuah nama. Oh enggak, kalau di KUP itu penting sekali. Bahkan kalau kita lihat nih ya di undang-undang PPH, kenapa satu-satunya istilah pemungutan hanya ada di pasal 22. Sementara tadi 21, 23 semuanya cek ya. 26 istilahnya adalah pemotongan. Tahu enggak kenapa? Karena sebetulnya yang buat undang-undang juga tahu itu enggak cocok buat PPH. Karena dia karakteristiknya itu ada seperti consumption. Makanya kan tadi dari impor ya atas pembelian tertentu. Makanya istilahnya yang dipakai itu adalah pemungutan. Memungut tadi PPH pasal 22. Oke. Kemudian yang lainnya tadi. Kenapa tadi ya yang digunakan tadi istilahnya gitu ya. Kenapa ada yang istilah setor, ada istilah bayar. Itu juga bukan sekedar iseng yang buat undang-undang, enggak. Kalau istilah setor itu adalah uangnya orang lain, itu untuk withholding tax. Ya, pemotongan pemungutan. Makanya sangkinya juga beda dengan kalau dia itu adalah yang self assessment yang tadi bayar. Nah, sedemikian rigidnya memang gitu Yang Mulia. Jadi seperti tadi yang filosofi di hukum ya, yang tadi titulus extrax itu Yang Mulia. Jadi judul atau title itu adalah dari bagian dari hukum itu sendiri seperti ya kalau di pajak. Jadi kalau digunakan terminologi yang berbeda, misalnya tadi ada istilah permohonan dan keberatan. Nah, berarti harus lihat nih payung hukumnya apa. Nah, kalau permohonan gitu. Nah, tadi ini dilihat dulu nih konteksnya. Apakah ke yang tadi ke 36, nah keberatan itu misalkan ke 25. Jadi penggunaan istilah di dalam KUP bukanlah sebuah nama, jadi berbeda dengan di PPH misalkan ada istilah substance over form. Nah ini bukan istilah tadi, bukan konteks dari substance over form di dalam undang-undang KUP. Pemilihan istilah itu memang merujuk kepada ya, pengaturan terhadap hal tersebut seperti yang tadi saya katakan ya. Bahkan pengertian wajib pajak aja di undang-undang KUP itu berbeda dengan di undang-undang PPH. Pengertian wajib pajak di undang-undang KUP itu jauh lebih luas karena meliputi juga pemotong, pemungut dan sebagainya. Jadi bisa aja misalkan suatu badan menurut undang-undang PPH dia itu bukan wajib pajak, tapi menurut undang-undang KUP itu adalah tadi wajib pajak. Maka sekali lagi Yang Mulia, penamaan itu juga merujuk kepada ya pengaturan.
Oke, yang lanjut, terkait dengan tersebut.
Nah, yang lanjut kemudian kalau WP tadi udah mengajukan keberatan terus kemudian baru diketahui tadi sebentar dulu saya mau bicara tadi yang terkait dengan jangka waktu gitu. Jadi di dalam pajak itu ada dua hal Yang Mulia. Satu, daluarsa penetapan ya. Nah, daluarsa penetapan itu enggak bisa dicegah ya. Makanya kalau di pasal 13 ayat 1 ya bisa dilihat gitu. Dalam jangka waktu 5 tahun. Ini yang dulu ya. Kalau misalnya yang HPP kan tinggal ngebalik doang tuh. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun gitu ya. Tapi itu sebenarnya mengatur tentang daluarsa penetapan. Daluarsa penetapan itu enggak bisa dicegah gitu ya. Tapi daluarsa penagihan itu bisa dicegah dengan menerbitkan tadi surat tagihan pajak. Nah, terkait dengan ini mulai kapan dihitungnya gitu ya. Nah, kalau tadi berkaitan dengan misalkan tadi prosedur keberatan ya, jangka waktunya itu gitu ya, itu dihitung dari diterbitkannya beskiking. Itu menjadi satu kelaziman. Nah, sama memang tadi kalau di dalam pajak itu sangat spesifik gitu ya. Bahkan dalam penghitungan bunga aja itu berbeda gitu. Di pasal 9 ayat 2A misalkan dengan pasal 13 ayat 2 seperti itu. Penghitungannya seperti itu. Tetapi kalau itu berkaitan dengan beskiking, maka daluarsanya bukanlah dihitung dari daluarsa sejak tatbestannya, bukan, maksudnya dalam arti tatbestan hukum pajak hutang pajak materialnya misalnya tadi setelah saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Tapi kalau itu beskiking adalah sejak tadi diterbitkannya seperti itu Yang Mulia. Kemudian yang berikutnya adalah apakah kemudian kalau misalnya tadi WP udah mengajukan keberatan, nah kemudian tadi ditemukan ada kesalahan prosedur, apakah kemudian bisa gitu ya bukan hanya kan kalau kesalahan prosedur, jadi gini, kalau misalnya kesalahan prosedur, jadi saya tegas sekali, kalau kesalahannya prosedur itu gugatan, kalau material itu keberatan gitu. Nah, ini adalah tadi masing-masing punya jalurnya, yang tadi pilihan adalah yang pasal 36. Makanya kalau mau pilih pasal 36 jangan pakai 25 seperti
ya,
itu.
Ya, itu sudah okay. Ditegaskan berkali-kali tadi.
Oke, okay, baik. Nah, sekarang berkaitan dengan PMK. PMK itu apakah bertentangan dengan pasal 36-nya? Yang Mulia, PMK itu sebetulnya enggak membuat norma baru gitu. Karena salah satu kebaharuan dari Undang-Undang KUP tahun 2007 itu adalah tadi adanya ayat baru tadi 1A, 1B, 1C, 1D dan 1E yang dulu enggak ada Yang Mulia. Dulu tuh enggak ada itunya. Nah, ini kan baru nih di undang-undang KUP tahun 2007. Tujuannya apa? Memberikan kepastian hukum, ya. Sekali lagi kepastian hukum bukan hanya untuk wajib pajak tapi juga untuk negara, ya. Kemudian Untuk apakah gugatan bisa diajukan di pasal 36 ayat 1 huruf B, tidak gitu ya. Jadi ini memang sekali lagi adanya pasal 36, lagi-lagi ini adalah sebetulnya kebaikan negara untuk memberikan haknya, tapi hanya berkaitan dengan satu hal yang material. Nah, sementara yang tadi yang di huruf A dan huruf C itu kan bicara mengenai tadi apa namanya, bicara mengenai tadi pengurangan sanksi gitu ya, supaya tadi sanksi tidak menjadi tujuan utama, dan sekali lagi dengan mempertimbangkan misalkan karena kondisi keuangan dan sebagainya, maka negara sebetulnya bisa memberikan keleluasaan ya. Yang penting adalah tadi dengan supaya tadi wajib pajak itu tetap berkembang, apalagi kalau misalnya udah lagi menjelang pilot atau apa, biasanya itu menjadi pertimbangan mengapa tadi dikabulkan untuk permohonan pengurangan sanksinya. Nah, sementara yang tadi yang huruf D, lagi-lagi sebetulnya ini untuk untuk sejalan dengan good governance, bahwa penerbitan beskiking haruslah mengikuti prosedur pemeriksaan yang berlaku, sekalipun itu adalah SKPKB ex officio. Demikian yang mulia.
Cukup ya, Prof. Prof, kalau boleh saya mengajukan keberatan satu ya ke Prof. Ada enggak diksi lain selain dari kebaikan negara itu digunakan?
Ya. Apa ya, Prof?
Enggak, harus dicarikan itu, Prof. Nanti jangan-jangan para wajib pajak enggak mau bayar pajak lagi katanya kan. Padahal mana yang baik bayar pajak dengan negaranya harus dihitung juga.
Iya.
Jadi jangan terlalu sering menggunakan istilah kebaikan negara itu.
Demokrasi barangkali
ya, Pak, Prof. Pak Staf Ahli ya, nanti dicarikan istilahnya yang lain begitu. Jadi wajib pajak senang juga mendengarnya begitu.
Nah, betul.
Merasa diwongke juga begitu.
Iya. Ya. Ini sebetulnya Pak Rohmat Sumitro juga bilangnya begitu yang mulia.
Kalau beliau hidup saya protes itu. Tadi beliau udah enggak hidup lagi, makanya ke muridnya saya protes. Nah, ya, dicarikan ya, diksi lain.
Iya.
Gitu.
Ya, siap.
Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mulia Bapak Ketua.
Baik, terima kasih, Prof. Ini untuk permohonan 91 ini sidang terakhir ya hari ini, atau masih akan mengajukan ahli lagi? Presiden. Cukup. Oleh karena itu para pihak pemohon dan DPR serta Presiden jika akan mengajukan kesimpulan ditunggu hingga Rabu 1 Juli 2026. 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Terima kasih untuk ahli Prof. Haula Rusdiana, semangat sekali ini. Jadi kalau terlalu berlebihan nanti nampak ini tidak netral ini ahli ini. Terlalu membantu pemerintah ini.
Mohon izin yang mulia, sebenarnya bukan soal tadi, bukan ya, berlebihan, tapi ini tadi apa ya? Jadi pasal yang memang tadi itu
ya, soalnya
harus diapresiasi gitu.
Ya, sudah makanya selesai. Tapi Prof kan mengatakan kebaikan pemerintah itu sampai berapa kali coba tadi?
Negara, Prof, bukan pemerintah. Negara.
Kebaikan negara ya.
Iya.
Baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan keterangannya bisa bermanfaat majelis dalam memutus permohonan ini. Kemudian terima kasih untuk semua pihak, DPR, pemerintah dan juga pemohon atas persidangan selama ini. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.